Jesus, vanoggend verklaar ons dat U alleen is God. U alleen is ons redder, Here, dat niemand kom na die Vader toe behalwe deur U nie. Here, dis nie ons woorde of ons gedagtes nie, Here. Dis wat U self gesê het. En ons kom net vanoggend en ons bid vir elke een van hierdie individue en ons deur gebed, Here, vra ons dat U hulle sal trek na U kruis toe. Here, ons bid dat U hulle openbaringskennis van U kruisdood sal gee. Here, ons bid dat elke een sal kom tot die openbaring wat die verlore seun na gekom het, dat ek het gesond. En Here, ons bid, Here, vir redding, Here, om deur ons gesinne en deur ons werkplekke te vloei, Here. Ons bid vir strome van redding, Here, om te vloei oor ons waar ons wandel. En ons bid spesifiek vir die mense vanoggend. Here, ons bid dat U sal kom en Here die blinding oor voor hulle oë sal afskeer, Here. Here, ons bid dat hulle tot 'n kennis van die waarheid sal kom en daarop dat hulle sal roep op die naam van Jesus Christus en tot redding sal kom. Here, ons weet U is magtig om te red. Here. Ons weet, Here, dat U kan in elke situasie en elke lewe kan U ingryp en kan U red. En dis ons begeerte vanoggend, Here, dat U Uself kragtig sal bewys, Here, namens hierdie mense. Dat soos ons voorbidding vir hulle kom doen, dat ons intersessie kom doen, Here, ons kom staan tussen hulle en U. En ons vra vir genade in hulle lewe, Here. Ons bid dit in die naam, die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Jy kan gerus die sitplekke inneem. Dankie aan die musiekspan vanoggend. Sit lekker naby langs die persoon, langs jou. Vryf hulle 'n bietjie, sê, het gaan nou warmer raak. Op pad uit vanoggend, sê hulle by die deure uitgaan, het ek gevra dat die hofbedieners vir elkeen van ons net so 'n kaartjie gaan gee. Dit sal sien aan die een kant is maar net die logo, moet nie te veel daaroor bekommer nie. Aan die ander kant is ons visie en die kernwaardes wat almal van julle wat by die gemeenskapsseminaar gedoen het, goed mee vertroud is. En dan langs dit is daar so 'n oop wit stukkie met 'n paar reeltjies, 'n paar net stippellyne. En op boopie stippellyne, die idee met die kaartjie is, toe hy huis toe gaan en die Here vertrou vir 'n paar name, 'n paar mense vir wie hulle wil bid, 'n paar mense wat nog nie vir Jesus ken nie, of miskien 'n godsdienstige lewe lei en tot 'n mate vir die Here ken, maar nie deel is van sy liggaam nie. En wat ons doen is, skryf net die mense se name net op daai reeltjies, en sit hierdie dan ewers waar jy dit gereeld gaan sien. Miskien in jou beursie, nie weggesteek in die beursie nie, elke keer as jy jou beursie oopmaak, dat jy die kaartjie sien, of plak hom teen jou rekenaarskerm vas by die werk of by die huis. Miskien langs jou spieël in die oggend as jy tande borsel. Maar ook al jy in baie gaan sien, jy kan meer as een kaartjie ook wil sien as jy een langs jou kaartjie vat, as jy een langs jou spieël wil opplak en op jou rekenaarskerm by die werk sien nou maar. En die idee is dan dat so gereeld as ons hierdie kaartjies sien, dat ons net hierdie mense na die Here toe bring. Ek dink, soos ons vanoggend hier so sit, wie van julle weet voor jy tot bekering gekom het, was daar iemand wat vir jou gebid het? Ek kan my hand opsteek. Ek dink almal van ons weet wat eintlik alreeds kom ons na die Here toe gekom het, is daar was iemand wat vir ons ingetree het in gebed, iemand wat vir ons gebid het. So kom ons vanoggend 'n bietjie daaroor praat, maar kom ons vat net daai selige genade wat die Here in ons lewe ingestort het. Ek onthou baie jare terug, dink ek was my eerste of tweede jaar as student toe, was Andries, die zoonleier, Andries wat nou pastoor in Londen is, van die gemeentes daar, hy was die zoonleier, en hy het net so eenvoudig net terloops met ons gedeel, het gesê, alreeds kom ons tot bekering gekom het, is om die Here genade in ons lewe uitgestort het. En as ons tot daai besef kom, is het baie maklik om te bid vir iemand anders om tot bekering te kom, vir ons bid maar net, Here, dat selfe genade wat in my lewe uitgestort het, stort het in hulle lewe uit. Dis nie diep gebed nie, is nie baie lang gebed of enigiets nie, maar dat ons net gereeld vir die mense bid, en moet nou nie Barack Obama of Britney Spears of Roger Federer of wie ook al sy naam hier opskryf nie. Mense wat ons elke dag mee te werk kom, mense wat in jou vriendekring is, mense wat met wie jy op 'n daaglikse of miskien minstens 'n weeklikse basis in aanraking kom by die werk of by die huis of familie wat ook al. En dat ons regtig 'n commitment maak voor die Here. Daar is eintlik Afrikaanse woord vir commitment nie, ons het al baie gesoek, maar soek nog die regte woord. Maar dat ons net 'n commitment maak tussen ons as individue in die Here om gereeld vir die mense te bid, hulle te onderhou in gebed. So, op pad uit kry ek vir jou so 'n kaartjie asseblief, en dan, vanoggend is 'n besige oggend, so ons bly dat wat hulle 'n paar van hierdie is op die koue oggend uit die bed uit gekom het. 'N Klomp mense wat Standerton toe is. Ek dink ons is 'n span van omtrent 10 mense wat ons vanoggend Standerton toe gestuur het vir die diens daar om daar te gaan bedien. Ons het 'n perspektief seminar net hier langs staan in die gang en ek hoor ons het 30 mense daar. So prys die Here daarvoor. Hy is besig om mense te red en by te voeg elke dag na sy gemeente. En ons vertrou dat dit net sal aanhou en aanhou en aanhou. En dan party van julle sou miskien vanoggend agtergekom het, ons klomp hekke besig om op te gaan in die stad en ons besig om die Here Hatfield area toe te maak. Die Here is ons genade gewees. Ons is op die rand van die area wat hulle toemaak. Vanaand maak hulle die area om lof te stoe en dit was vir die volgende 2 of 3 weke glad nie toeganklik wees nie. Al die paaie gaan toe wees. En dan van volgende naweek af is Rouperstraat en dit ook alles toe. Ons is besig om met die mense tot onderhandel dat hulle sal van Linwoodstraat se kant af kan kom en hier van Brooklyn se kant af sal die mense toegang kan hê en dat ons nog steeds by die skool kan uitkom om aan te hou met dienste. Maar ek sal in die week vir julle almal 'n kaart e-pos net oor watter strate gaan oop wees en toe wees vir volgende week as julle kerk toe kom, dat julle net julle roete mooi kan beplan en nie kan vasloop met die pad blokkades wat hulle maak nie. Ek wil vanoggend met ons 'n baie eenvoudige en ek hoop warm woord deel. Weet nie of julle so koud is as ek hier voor nie. Kry julle ook koud? OK, as ek so begin bibber dan hakkel vanoggend, is dit nie aspris nie. Maar te volg met ons 'n baie eenvoudige woord deel. Ek wil aansluit as ons net na daai vers daar Numeri 13 toe kan gaan asseblief Tanya. Het laasweek het ek bietjie met ons gesels net oor die realiteit van die beloofde land en een van hierdie kom ek weer die slide opsit as ek het in die week besef toe ek dit goed reggemaak het om op die internet te laai, ek het 'n tikfout gemaak, spelfout, so ek gaan my kans om my spelfout te korrigeer. Maar ek het laas bietjie met ons gepraat, het gedeel net rondom hierdie beginsel wat ons in Numeri 13 vind. Dat hulle dis nou die 12 spioene wat gegaan het en hulle het gaan kyk hoe lyk hierdie beloofde land. En hulle het gesê, ons het gekom in die land waarheen jy ons gestuur het. Dis nou, hulle praat met Moses. En waarlik, dit loop oor van melk en honing. En dit is sy vrugte. En waarna hulle daar verwys is, 'n druiwetros wat hulle gebring het. Ons weet nie presies hoe groot hierdie druiwetros is nie. Wat ons wel weet, is dat hulle moes hierdie druiwetros op 'n paal tussen twee manne dra. Dit was nie 'n Kaapse druiwetrossiekie, wat 'n mens nou so lekker met een hand die in jou rugsakkie kan gooi. Nie, hy was te groot daarvoor. Dit was 'n redelike groot druiwetros. En dis 'n druiwetros wat ek nie op my eie kan dra nie. Ek het iemand anders nodig om my te help. So 'n rooibok groot druiwetros hier op die paal tussen my en die persoon wat agter my loop. Maar dis die vrugte van die land. Dit loop oor van melk en honing. Maar daar's 'n realiteit in die beloofde land. Daar is reeds 'n volk wat daar woon. Ons kan net instap en inwandel en lekker op vakansie daar aankom en dink ons gaan na ons beloofde land en gaan nie, ons gaan bietjie met oorlog maak om die beloofde land te kan kry. En die volk wat daar woon, nie net is daar reeds 'n volk nie, die volk is sterk. Hulle stede is versterk, hulle is ingewortel in hierdie plek, hulle het mure om hulle stede gebou. Jericho is 'n uitstekende voorbeeld. Die eerste stad wat hulle moes inval, was 'n sterk stad. Daar was mure alom. Die wat aan die movie Troy gesien het, sal bietjie verstaan wat die mure beteken. Die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. En hierdie kinders van die Enakiete was nie sommer gewone mense nie. Dit was Goliat se mense. Dit was reëse. Dit was 'n familie, stam van reëse. Goliat was een van hierdie mense en later lees ons Dawid het wel vir Goliat doodgemaak, maar het wel 'n paar van Goliat se neefies ook doodgemaak. 'N Paar van hierdie ander reëse wat daar bestaan het. En ek het bietjie met ons gedeel dat daar 'n realiteit wat ons almal in die oog staan. As ons by ons beloofde land kom. As ons by die punt kom waar die Here ons wil invaar en party van julle staan in op individuele plekke op plekke van deurbraak. Party van julle het nou net in bevorderings ontvang en plekke geplaas waar die Here vir julle groot invloed gee. Party van julle staan op die rand en die drempel daarvan en ons weet as 'n gemeente staan ons op die drempel daarvan en ons moet vrede maak met hierdie realiteit. Daar is reëse waarna toe ons op pad is, daar's mense waarna toe ons op pad is, daar's 'n oorlog wat ons inwag. Dit het ons gedeel ook as dit uit Johannes wat Johannes skryf en hy sê dat die gemeenskap, skus nie gemeenskap nie, die koninkryk van God in Engels sê it suffers violence and the violent take it by force. Nou praat dit nie van bloeddorstigheid nie, maar praat van 'n aggressie, iets binne in ons wat opreis en wat sê ek gaan hierdie ding oorneem. Ek gaan opstaan, ek gaan die veg betree. Nie noodwendig omdat ek mense wil doodmaak nie, maar ek wil hê hierdie koninkryk waarvan ek deel is, moet tree vorentoe gaan. En ek wil vanoggend 'n bietjie daarbey aansluit op 'n baie meer praktiese manier, baie meer waar is ek as 'n individu op die oomblik manier. En ek wil bietjie met ons gesels rondom 'n vers en ek dink 'n stuk wat ons almal goed ken in Markus 6. Ek wil bietjie met ons praat om ons visies te deel. Weet ons is in Transvaal, ons weet nie altyd so lekker van visies, maar die visies wat ons wel van weet as ons hier vang, is gewoonlik sulke klein visietjies. Ek onthou vroeër jare het ons Mosambiek toe gegaan het op vakansie, baie vakansies daar spandeer het ons met die boot daar agter die rivier gaan ronddry en dan vang jy 'n paar visse en jy sukkel om een man om die vis op te tel. Ons was daar gestaan as die vis so lank soos jy is, jy is trots en al moet jy eens foto's neem van hierdie visies, maar vanoggend wil ek nie oor sulke visies praat nie. Ek wil praat oor die klein visietjies wat ons hierso in ons damme vind. Miskien so groot soos jou hand, miskien bietjie kleiner. Vang hom so met die handlyn, trek hom uit 'n klein visietjie. In Markus 6 lees ons 'n storie wat ons almal ken, maar kom ons buig maar net die hoofde voor ons verder lees. Vader, ons dankie vanoggend vir die woord wat lewendig is, wat lewe bring. Here, ek dankie dat ons op 'n koue oggend soos vanoggend, Here, 'n vars oggend na U toe kan kom en ten spyte van die koue, Here, U teenwoordigheid in ons lewens kan ervaar, Here. Dat ons saamkom en U naam net kan verhef, dat ons kan weet, Here, U is met ons. En ek bid vir elkeen van ons, Here, ek vra dat U in elkeen van ons lewens vanoggend, Here, kom werk, dat U 'n openbaringskennis van U wil in elkeen van ons lewens sal instort, Here. Here, ons bid dat U sal kom en ons kies nou self vanoggend, Here, om ons harte oop te maak en ons bid weer dat U kom en 'n woord in elkeen van ons as individue in ons harte inspreek. En Vader, ek verklaar net weer eens my totale afhanklikheid van U en van U Gees en ek bid dat U sal kom en dat die woorde wat ek vanoggend spreek lewe sal bring vir almal wat dit hoor. Ons bid dit in die pragtige, wonderlike, kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Voordat ons lees hierso uit Markus hoofstuk 6, 'n besonderse wonderwerk, is 'n wonderwerk wat ek onthou 'n rukkie terug. Ek sê 'n rukkie terug, seker 5 jaar terug. Reeds Christen, lief vir die Here en ek besig om die Bybel te lees en ek lees die een dag en ek lees maar hierso is Jesus wat met 2 brood en 5 visies vir 5000 mense kos gegee het. 'n Bietjie later lees ek en ek dink hy 7 brode en 'n paar ander visies en hy 'n ander getal mense kos gegee. Ek onthou dit was uit 2 verskillende boeke gewees in die Bybel en ek het daar gesit in my op my bed en my Bybel op my skoot en ek sê Here, maar hoe is dit moontlik? Dit kan mos nie wees dat daar teenstrydigheid in die Bybel is, dat die een ou die storie so vertel en iemand anders die storie op 'n ander manier vertel nie. En dit was net so ek op self uit die vat het geslaan en ek het nie geweet wat nie en die volgende dag toe lees ek verder en toe sien ek, maar wag, dit het 2 keer gebeur. Die een keer was dit 5 brode en 2 visies en 5000 mense en die ander keer was dit 'n ander hoeveelheid visies en 'n ander hoeveelheid brode en 'n ander hoeveelheid mense en dis hoekom dit 2 keer in die Bybel is en ander stories en toe weet ek net die Here regeer en ek is nie so slim as wat ek dink ek is nie. En ons mense, ons kan maar buig en ons kan die woord van die Here vertrou. Die woord van die Here in Bybelskool doen ons ongelooflike sessie daaroor en ek wil julle aanmoedig as julle nog nie Bybelskool gedoen het nie, kom woon dit regtig by. Daai eerste 3 weke kan julle net kom insit en is so ek dink amper ons het vertroue in die produk wat ons lewer en jy kom insit en verniet, hierso sit jy glad nie te voel jy moet betaal of registreer vir die eerste 3 weke en jy is welkom net te kom sien. Om vriende te nooi om Bybelskool by te woon, want ons is oortuig gevan dat as iemand vir 'n week of 2 hier gesit het, wat selfs het in haar 1 of 2 sessies, hulle lewe so aangeraak gaan wees, dat hulle nie kan terugkom nie. So, nooi vriende, almal is welkom. Anita het my spesifiek gevra om te noem, terwyl ek nou op die punt is, op 'n stadium moet ek dit noem, so kan mense al nou, dat die eerste 3 weke in Bybelskool, dis nie soos half te loop sessies nie, dis eintlik deel van die kursus en die curriculum, en die einde van die jaar as jy eksamen skryf, skryf jy oor die eerste 3 weke ook. Ons maak hier die eerste 3 weke oop vir enigiemand wat wil kom. So as jy wil Bybelskool doen, moenie eers by die 4de week begin nie. Begin wel by die eerste week. Ons kry mense wat kom en hulle sê maar die eerste 3 weke was mos nie eintlik Bybelskool nie. En sê ons, nee, dit was baie definitief, en jy moet nou maar gaan inhaal, en die skryf ek saam nou oor. In elk geval, terug by Jesus, op die berg, wat gebeur het hier so, net op die agtergrond, hy het, een paar manne weggestuur, hulle het ingegaan, hulle het die evangelie gaan verkondig, hulle het teruggekom, hulle was moeg geweest, Jesus was self moeg, hy het hulle gesê, kom ons gaan bietjie weg van die massa's, bietjie weg van al die mense af, na verlate plek, die ons bietjie kan rus, julle moet ook bietjie rus, julle het hard gewerk, en iemand het gehoor, Jesus sê dit vir sy disciples, hulle gaan weggaan, en hy die woord versprei, en die plan het nie so goed gewerk, en toe Jesus hulle daar aankom, toe was daar menigte mense wat hulle gewag het, daar waar hulle op pad is. En Jesus het na hulle gekyk, en ek smal oor die engel sê, he was moved with compassion. Dit is my so'n prachtige voorbeeld van, dat is een groot verskil tussen sympathie en empathie. Ek onthou so 5 jaar terug ook, min of meer, toe ek een sendingspan hier na Pretoria toe gebring het, net waar die gemeente begin is. Het was hier aangekom, en ek het die story al baie vertel, maar het is my so'n krachtige story. Ons het gerei daar van Etridgeville af, ons het geblei in Hatfield gemeente, een van hulle huise. Ons het laat die aand so toe gerei, seker 10 of 11 uur die aand, en het was winter soos nou, en het was koud. En die omroeper het gepraat van al die straatkinders en die straatmense en die mense wat in hierdie koue op hulle eie moet aangaan. En ek het dan nog ek het bestuur, kombie wat ons geleen het, by oom Herkie wat nou dag hier was, die gynekoloog wat die sessie vir die dames kom aanbied het. Was hulle kombie gewees, het ons mee gerei het en sy ratte het nog so'n bietjie gesikkel, hy kon nie die busie. Maar ons het gerei met die ding en die radio omroeper wat so gepraat het van al die koue, die koue en die mense wat in sukkel het gevolg van die koue, en ek het daar nog uitgesê, ek het nog gedink, great inleiding, hy gaan nou vir ons 'n telefoonnommer gee, hy gaan 'n plek sy naam noem, waar ons konversie kan bring, of 'n bankrekening, waar ons donaties kan maak, dat die radiostasie nou kan konversie koop vir die mense, en die konversie kan versprei, en ek was so geskok gewees, van hy het gesê, kom ons dink aan hulle, en die volgende liekie, en ons een of ander liekie van Madonna of Britney, of ek en is en wat die, en daar speel hy die liekie en hy gaan aan. En in hy oomlik het my net so geskit, die verskil tussen empathie, en wat ons in Engels noem, compassion. Ek weet nie wat die recht Afrikaanse woord daarvoor is, waar hy sal een beginsel oordra nie. Maar die verskil tussen empathie, ek voel regtig jammer vir die mense, en compassion, waar die Bybel elke keer waar die woord compassion gebruik, sê dat he was moved with compassion. En die verskil tussen empathie en compassion, verskoon die Engels, is compassion veroorsaak beweging. As het compassion is, kan ek nie net stil sit en kyk en voel en jammer voel nie. As het compassion is, word ek gedryf om iets te doen daar rondom. Die verskil tussen empathy en compassion, dis maar net 'n ekstra bonus, dis verniet, vir daai stukkie ekstra te betaal vir oggend hê. Maar kom ons gaan aan. Toe het reeds laat geword. Nou sit hulle almal op hierdie berg en Jesus, die Bybel sê, was moved with compassion van hulle was so skape sonder 'n skaapwagter, sonder 'n herder. Daar was niemand wat hulle ontferm het oor hulle nie, hulle was allemaal bezig om hulle eie ding te doen, op hulle eie pad, en nou is Jesus op die berg, en die Bybel sê, hy het begin om hulle baie dinge te leer, hy het geweet, hy kan nie nou, in sy mensheid, wat hy was op die stadium, kan hy nie al hulle probleme oplos nie, maar hy kan een fondatie in hulle lewe lei, hy kan waarhede oor hulle spreek, wat hulle die rest van hulle lewe gaan dra, en dit is precies wat hy gedoen het. En toe dit reeds laat geword het, kom sy disciples na hom en sê, die plek is verlate, en dit is reeds laat. Stuur hulle, dus na die mense, stuur hulle weg, so dat hulle na die buitenwyke en dorpe rondom kan gaan, om brood vir hulle self te koop. Want hulle het niks om te eet nie. Maar hy dus na Jesus antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop, en dan hulle gee om te eet. En hy sê vir hulle, hoeveel broode het julle? Gaan kyk gou. En toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle, 5 brode en 2 visse. En hy het hulle beveel om allemaal klompies, sê ouwe Afrikaans nie so mooi nie, hulle moet so klompies, op die groen gras te laat sit. Hulle het gaan sit in groepe van 100 en van 50. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank. En hy breek die brode en gee dit aan sy disciples, om dat in hulle voor te sit. Ook die 2 visies het hy onder amal verdeel. En amal het geëet en versadig geword. Soos Engels sê, hulle was fed up. En hulle het van die brokstukke 12 mandjies vol opgetel. En van die visse. En die wat van die brood geëet het, was omtrent 5000 manne. 'n besonderse wonderwerk. Dis nie iets wat ek dink enige iemand kan betwyfel wat daar gesit het nie. Baie van die wonderwerke wat 'n mens gebeur, dink ek as jy regtig slim is, kan jy so half 'n engel, wetenskaplike engel daarop gooi en sê maar ja, die alrede hoekom hy sy arm nie ordentlik kon beweeg nie was daar was een of ander bloedstukkie of 'n bloedkont en Jesus het toevallig vir hom gebid en die bloedkont het verwyder en het heeltemal sy neus sy arm genees nie. Al wat gebeur het is hy het weer net weer beweging gekry. Hy het 'n bietjie gehak. Mense kan allerlei sulke stories wil begin vertel, maar met hierdie wonderwerk kan 'n mens nie daar omkom nie. Daar was 5 broodjies en 2 visse en 5000 net die manne. Ons aanvaar die vrouens en die kinders wat daar was het ook geëet. So kom ons sê vir argument sou daar was en as die vrouens en kinders bytel, omtrent 10000 mense. Met 5 broodjies en 2 visse en dit is belangrik om te verstaan dat in een van die ander verhale, een van die ander outeurs skryf ons, dit was 'n seentjie wat die 5 broodjies en die 2 visse gebring het. Dit was al ou wat kos gehad het, weet nie vir al. Dis 'n wonderwerk op sy eie. Daar's 10000 mense en net een seentjie het kos. En die onmoontlik wat gebeur het is sy ma het die oggend vir hom 'n kospakkie gepak. En hy gaan met sy kospakkie en hy gaan volg vir Jesus. Hy se kind wat mal is oor al die dinge wat besig om te gebeur en hy sien al die wonderwerke en ons sien net hierna was daar weer 'n klomp wonderwerke wat plaasgevind het. Jesus wat die menigtes genees het en 5 broodjies en 2 visse. Sy kospakkie. Genoeg vir een seentjie vir een dag. Dis al wat hy gehad het. En hy bring hierdie en hy die disippels gaan vra tussen die 10000 mense, het enigiemand kos hierso? En hulle kom met die 5 broodjies en die 2 visse. Dis hierdie groot tunas so groot as 'n mens of 'n killer whale of wat ook al dit nou mag wees nie. Klein visjetjies, net genoeg vir sy ete vir die dag en 5 klein broodjies, 5 buns, kom ons noem dit. En hier kom hy en hulle bring dit aan Jesus se voete. En ek wil vanoggend hê ons 'n bietjie gaan nou terugkom na Markus 16. Ons gaan baie tyd daaraan spandeer. Ek wil net eers net 'n ander realiteit net vir ons terugbring wat ons baie geneig is om baie vinnig te vergeet in die westerse wêreld. In Handelinge 20 lees ons dis Paulus wat praat en hy sê ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het dit is saliger om te gee as om te ontvang. Die nuwe vertaling sê dit nog duideliker. Om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Ek wil vanoggend vir iets kom sê wat ek onthou Fred ook baie jare terug in 'n diens net so te loops genoem het, maar dit baie my gebly. En hy het op 'n manier gesê wat net hy kan baie sterk en baie reguit. Dit was in Engels gewees, maar gaan dit sommer vertaal vir ons vanoggend. Hy het gesê jou grootste behoefte, dit was een van daai dienste waar daar baie mense in die gemeente was en so 'n stadium waar daar dinge aan die gang gegaan het. Ons klomp mense het gesê, maar wat van die bediening, wat dit doen, ek wil dit doen, ek wil dit doen. En ek wil hierdie hê, ek wil hierdie hê. Ons het in daai stadium wat 'n gemeente deurgaan. Hy het dit opgestaan en baie sterk het gesê, jou grootste behoefte, die grootste behoefte wat jy op die oomblik mee sit, soos jy vanoggend hierso sit, is baie eenvoudig. Jou grootste behoefte is ons te help, is om ons te help op iemand anders se behoefte te bevredig. As ons 'n bietjie dink oor Handelinge 20, is dit presies wat dit sê. Om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. As jy vanoggend sit hierso en jy dink jy het 'n behoefte, die kerk moet iets gee, ek moet iets ontvang uit die kerk of uit my werk of uit my besigheid of iemand skuld my iets. Handig het nou dag iets genoem in die kantoor, ons het gesels. Genoem my net iets wat ek nog nooit aan gedink het nie. Gebeur so af en toe. Maar anyway, dit is 'n grapje vir die vriende wat dit heeltemal gemis het. Ek het nog nooit daaraan gedink. Hy het gesê, so gepraat oor 'n situasie, ek kan nie onthou presies wat die situasie was nie. Oor iemand het gekla het oor iets. Toe sê hy, alrede wat ek en jy ooit het om te kla, is dat ons voel, ons verdien iets. Ons het 'n reg tot iets. Ons sal nooit kla oor iets, as ons nie voel ons het 'n reg tot daai ding nie. Uitstekende voorbeeld in Suid-Afrika ken ons baie goed, is hierdie massa-aksie strike dinge. Hoekom strike ons? Want ek voel, as 'n werker, ek het 'n reg tot iets. Een van my regte word geskend. Ek het 'n reg tot 'n groter verhoging. Dis tipies maar waaroor dit gaan. Of ek het 'n reg om my taxi te ry sonder enige kompetisie. Of ek het 'n reg tot die, ek het 'n reg tot dit. En sodra daai reg geskenk word, dan gaan ek begin kla. En dit was net vir my so 'n realiteit in my eie lewe, dat eintlik het ek nooit 'n reg om te kla nie. Want niemand skuld my enigiets nie, veral nie die Here. Ek mag nooit by die Here kla nie, want die Here skuld my niks nie. In Engels sou hy sê, I'm not entitled to anything. In ons westerse menseregte kultuur is dit interessant. Ek dink dit is in Mind Siege, briljante boek as jy nog nie gelees het nie. Skryf jou teer Tim LaHaye en David Newell. Skryf hulle. Ek dink is in daai boek. Dis net so jammer dat alles wat die wêreld regte noem, noem die Bybel verkeerde. Everything the world calls right, the Bible calls wrongs. En dit is interessant in ons menseregte kultuur, al reg wat die Bybel van praat, is die reg wat ons het in Johannes 1 om kinders van God genoem te word. Dit is al wat ons aanspraak op het. Ons het nie aanspraak en kan nie aanspraak maak op enigiets anders in die wêreld behalwe dat ons kinders van God kan word hê. Geen ander iets wat ons voel ons het 'n reg tot of ek kan aanspraak maak op mag ons regtig aanspraak op maak nie. En dit is nogal interessant as 'n mens daarna kyk van dit wys vir my ek het nooit 'n reg om te kan kla nie. Daar is niks waaroor ek kan kla nie, want daar is niks waarna toe wat die Here my skuld nie. Daar's niks wat iemand anders vir my moet gee nie. Daar's niks waar as ek dit nie kry dat ek kan sê, maar jy skuld my dit nie. Ek kan nie aanspraak maak op nie. Weet nie, ek dink ek het nou daai punt gemaak. In elk geval, jou grootste behoefte vanoggend is om ons te help om iemand anders se behoefte te bevredig. Hoekom? Want jy gaan gelukkiger wees as jy in 'n plek inkom waar jy vir iemand anders gee as wat jy self ontvang dit wat jy dink jou behoefte is. En ek onthou te vrede dat dag gesê het, en het my net so bietjie geskit en my bietjie laat anders dink oor die dinge wat ek doen en hoekom het ek doen. Ja, ek het behoeftes. Ja, daar's dinge wat ek in my lewe bevredig wil hê. Maar ek het met hierdie Bybelse realiteit voor my vasgekyk, wat het gesê het, Philip, as jy regtig bevredig wil word, moenie jou behoeftes probeer bevredig nie. Bevredig iemand anders se behoeftes. Want dit is wat jou regtig gelukkig gaan maak. Jou grootste behoefte vanoggend is om ons te help om iemand anders se behoefte te bevredig. Dis my een van die realiteite van Christus. So ek wil hê ons moet net stap vir stap deur hierdie besondere wonderwerk Markus 6 gaan. En Tanya, jy kan maar eerder die verse opsit as jy die volgende slide. Want ek dink wat so kragtig uitgebeeld word is tipiese gesprek wat ek en jy met Jesus het. 'N Tipiese gesprek wat ons het in 'n situasie waar die disippels hulle self sou bevind. En ek wil hê ons moet 'n bietjie daardeur kyk en dit bietjie eerlik wees met onsself hoe ons partykeer God se instruksies ervaar en hoe ons daarop reageer. En die eerste ding wat gebeur met almal van ons gisterand so mooi CD geluister van Brooke Fraser, dit so half in die agtergrond op 'n stadion sing sy 'n vers, "Now that I've seen, I'm responsible." Now that I've seen, I'm responsible. En sy sing spesifiek, ek weet nie of daardie keer dit is nie, maar ek weet die serie se naam is Albertine, was oor 'n tyd toe sy in Uganda was, en sy het daar met weeskinders gewerk in Uganda. Sy skryf baie van die liedjies wat ons in kerk sing, van, sy is by die Hillsong gemeente in Sydney betrokke. Sy sê, nou dat ek hierdie kind vasgehou het, nou dat ek gesien het die situasie waarin hy lewe, nou is ek verantwoordelik. En ek dink almal van ons, en baie van ons het al daai ontnigtering gehad, daai situasie gehad. Ek onthou baie jare terug was ons by Angus Buck en sy wese is op sy plaas gewees, seker so 8 of 9 jaar terug. Klomp kindertjies daar, klein dingetjies, en Magriet wat Rosse vrou is en Esther wat nou in Johannesburg gemeente is, was daar gewees en hulle die dag soos narre aangetrek en rondgehardloop. En ek onthou nog Magriet moes Esther so saggies slaan met so groot skoen, en sy het haar omtrent onderste bo kusboude geslaan met hierdie skoen per ongeluk. Sy het net bietjie overeager geraak. En hy was gespeel in die kindersgeentetuin en so daar gesit en die evangelie met die klein kindertjies gedeel, met die wat kon verstaan, wat uitgenoeg was om te kom praat en te kan kommunikeer. En na die tyd, ek voel die Here op my hart, dat ons vir die kinders bid. hospitaal. En daar was so 20 of 30 kinders by die weeshuisie gewees op daardie stadium. En na die suster toe gegaan en gesê, is daar enige van hierdie kinders wat siek is? Ons wil vir bid. En sy het so 1 of 2 gebring, toe het weer sien, en bid vir die kinders en weer sien te staan, al die kinders daar, sy het hulle allemaal opgelaan. Begin so die kinders optel en bid maar net vir die kinders, en elke keer vraag ek vir die suster, wat stout met hierdie kind? En sy het altyd, die eerste 2 of 3, het sy so mooi antwoord probeer gee, en ek nie eintlik geklik wat gaan aan nie. En hier by die derde kind, het hy net so gestop, en het so half verslae gesigsuitdrukking net gesê, hulle het allemaal vigs. Elke een van hulle. Ek dink die oudste een was 4 of 5 jaar oud op daai stadium gewees, hulle het allemaal vigs. Nie een van hulle is veronderstel om meer as nog 1 of 2 te kan oorleef nie. En ek het daar dan kinders vasthou en iets binnen in my wat net daai dag gebreek het, en was net so wonderlik om daai dag te hoor, Fred en Sias was daar by Angus, om Angus hulle gewees, en al die kinders is tot vandag toe gesond, nie een van hulle het meer vigs nie, die Heer het elke een van hulle wonderbaarlik om genees. En, maar iets gebeur net in die oomblik, ek onthou, dit was een van die oomblikke in my lewe wat ek terugkyk, en ek weet, die Heer het iets in my hart kom sement. Waar hy stempel vat, en net iets in jou hart kom slaan, en net, maak nie saak wat die situasie het, is nie, maak nie saak wat se huis ek ooit in woon, hoe groot, of hoe klein, of hoe fancy, die waarheid van die situasie waar die kinders in die self in bevind, sal altyd saam met my wees, en dis die eerste ding wat gebeur, ons sien hier so in vers 35, of 34, of 35, 36, toe dit reeds laat geword het, kom sy disciples na hom en sê, die plek is verlaat en is reeds laat, stuur hulle weg, sodat hulle na die buitenwyke en die dorpe rondom kan gaan, om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Dis die eerste ding wat gebeur, ons sien die behoefte, Here, hier is die behoefte, hier is iets wat aangesprek moet word, as mense wat stikkend is, in hierdie geval, die mense is honger, dis die behoefte wat ons raak sien, en elke een van ons, die Here gaan van ons verskillende behoeftes, in verskillende areas wys, vir baie van ons, ek dink meeste van ons, dat ons hier so vandag sit, weet ons al reeds, van die spesifieke behoefte, wat die Here op ons hart lê, en ek wil net miskien net, een waarskuwing hier noem, moet nooit dat behoeftes jou dryf nie, wat ek bedoel daarmee, die behoefte in die wereld is so groot, dat as ons probeer, op elke persoon se behoefte, as jy as individu probeer om, net van behoefte na behoefte te spring, om elke persoon se behoefte te help, ongelukkig, gaan jy nooit iets oor hê nie. So waarheid, dat as in die kantoor, op 'n daaglikse basis mee moet werk, is die mense wat daar kom aanklop, en kom vra vir kos, en vra vir blyplek, en vra en vra en vra en vra en vra, net daar paar individue se behoefte is so groot, dat ons letterlik al die kerk se finansies, alles wat ons het, kan ons na 2 of 3 mense se lewens instort, en ons gaan nog steeds nie al hulle behoeftes bevredig nie. Dis die realiteit wat ons moet besef, ons kan nie gedrewe word deur behoefte nie, ons moet gedrewe word deur die woord van God. En dis so belangrik, hier so, die tweede ding, en dis, ek dink ons allemaal verstaan, hierdie beginsel ook, die eerste ding wat ons doen, is ons sien die behoefte. Die tweede ding, is ons gaan met die behoefte na God toe. Die disciples doen precies dit, en hulle sê, toe dit reeds laat geword het, kom sy disciples na hom, en sê. Hulle sien die behoefte, en die eerste ding wat hulle doen, is hulle gaan met die behoefte na God toe. Ons sê, Here, kom ons vat Zimbabwe as uitstekende voorbeeld. Here, die land van Zimbabwe het 'n onmeetbare behoefte. Een behoefte aan mentorskap, 'n behoefte aan vaders, 'n behoefte aan kos, 'n behoefte aan medisyne, 'n behoefte aan infrastruktuur, 'n behoefte aan paaie, 'n behoefte aan regering, 'n behoefte aan leierskap, 'n behoefte aan kan dit aan en aan en aan en aangaan, die behoeftes wat daai nasie het, wat daai land het. Here, kyk die behoefte. Dis nie asof die Here nie die behoeftes sien nie, maar die Here wil toelaat dat hy iets in ons hart en ons kom en ons tipies wat ons sal doen is ons kom na God toe en ons sê, Here, hier is hierdie behoefte waarvan ek bewus geraak het, Here, doen iets oor die behoefte. Here, iemand moet iets doen oor die behoefte, en dan, amper sonder uitsondering, is die Here sy antwoord precies dieselfde, precies wat hy hier vir die disciples sê. Maar hy antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. Ons sal met die behoefte na God toe kom, en dan sal die Here sê, doen jy iets. wat gaan jy doen? Ja, die Zimbabweërs het al hierdie behoeftes, die Zimbabweërs in Pretoria se 'n behoefte en iets wat ons as 'n gemeente nou moet begin na kyk en begin aanspreek, van al hoe meer van hulle begin gemeente toe kom en begin kerk toe kom, en dis 'n sosiale kwessie wat ons nou mee worstel, en hoe presies gaan ons hierdie situasie aanpak? Maar dis interessant, as ons kom na God en ons sê, Here, hier is die behoefte, dan draai die Here om en sê, wat gaan jy doen? En dis so half amper anti wat ons verwag. Ons verwag dat die Here nou gaan intree en die Here gaan die probleem oplos. Die Here gaan 'n plan maak en die Here gaan die mense bedien. En in hierdie oomblik kom ons terug na die waarheid toe waar ons is sy liggaam. Ek het op 'n rukkie terug daaroor gepraat, hele diens daaroor gedoen, en dis 'n realiteit en 'n waarheid waarna waarmee ons as jong Christene vrede moet maak. Dat as Jesus enigiets wil doen en gaan doen op hierdie aarde, dan gaan hy deur sy liggaam doen. Nog nêrens ooit sien ons nie in die Bybel nêrens sien ons iets waar God enigiets doen sonder sy kerk en sonder sy mense nie. As God vir Ananias, vir Paulus 'n profesie wil gee, die evangelie wil verkondig, as hy vir hom wil leer wat hy als moet doen, wat doen hy? Hy klap op Paulus van sy perte, wat Paulus kan wakker skrik, realiteit en openbaring van God kan kry, en dan wat sê hy vir Paulus? Gaan na Ananias toe. Gaan na daai straat toe. En hy gaan so toe, en hy sê vir Ananias, gaan praat met hierdie Ananias, is 'n bietjie skrikkerig, want hy ken op daai stadium Saulus se geskiedenis, hy weet wat hy doen, maar het is my so interessant, dat God vir hierdie man gebruik, om die evangelie aan Saulus te gaan verkondig. En dan wat doen hy? Saulus word Paulus, na rukkie, wat weet nie precies waar nie, maar hy bring hom in, en dan stap hy eers 'n pad, saam met 'n paar Christene. En die evangelie word aan hom verkondig. God gebruik sy mense, al het hy kragtig ingetree in Saulus se lewe, doen hy dit niks sonder sy mense en sonder sy kerk nie. En effektiewelik wat ons doen, is ons sê, God doen iets, dan sê God, presies, ek wil iets doen. Maar as ek het wil doen, beteken dit, jy gaan dit moet doen. Eenvoudige voorbeeld, kom ons vat 'n land, enige land, Holland. Holland is my gunsteling land op die oomblik. Holland het vir Engeland opgevoeter het in die cricket, is altyd pret. In haar geval, die by die game, daar is toen een wereldbeker toernooi in die gang, vir die wat het gemis het. Een nieuwe ding, wat laat 2 jaar terug begin het, is een 2020 wereldbeker, ons is mal oor 2020 cricket, van is vinnig en is klaar en is 6 en 4 en alles. 2020 wereld cricket, wereldbeker Holland, het vir Engeland, die game, die toernooi is in Engeland, so Engeland is nou bykie in die sop, ons het eindelijk misschien een kans, dat hulle nie deur gaan gaan, na die volgende ronde toe nie. Maar in haar geval, die koningin, nee, ons is by Holland, Holland is mos nou die Oranje land, hier so in Oranje Vrystaat, baie jare terug, toe dit nog Oranje was, toe dit nog 'n Hollandse kolonie as volks was, kom, en die koning besluit, hy wil in Oranje Vrystaat iets doen, vir die Hollanders, as 'n Nederlander. Weet hulle wat die realiteit van die saak is? Daai koning gaan niks in die Vrystaat kom doen nie. Wat gaan hy doen? Hy gaan sy regering inspan, hy gaan uitvind, wie is ons mense wat in die Oranje Vrystaat is, en kom ons mobiliseer hulle en gebruik hulle om te doen wat die koning wil hê moet gedoen word. En dan sê ons, die koning het dit gedoen, maar eintlik het die koning niks gedoen nie. Hy het in die proses geïnisieer. En dis presies dieselfde, dis hoekom Christus ons ambassadeurs van Christus noem. Ons tree namens hom op. Ekskuus, verskoon my. En hierso sien ons presies dat God sê, as ek iets gaan doen, beteken dit jy moet dit doen. God sê vir ons, as ek iets in my koshuis gaan doen, dan gaan jy dit in jou koshuis moet doen. As ek iets in jou kampus wil doen, dan gaan jy dit moet doen. En dit is so interessant, God draai altyd om en hy sê, wat gaan jy doen? Voer jy die mense in hierdie voorbeeld? Doen jy iets? En dan, sonder uitsondering, is ons volgende antwoord presies dieselfde. Ons soek 'n verskoning hoekom ons niks kan doen nie. Ons probeer verduidelik, maar Here, die probleem is te groot vir my om dit op te los. Hierso sien ons presies dit, is presies wat die disippels doen. Hy antwoord en hy sê vir hulle, gaan julle, Aggies, gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, Here, jy sê ernstig nie, moet ons nou regtig gaan en vir 200 pennings brood koop en aan al hulle gee om te eet. En aan hulle gee om te eet. Here, is jy nou ernstig? Moet ons gaan, kom en sê, dat is 10.000 mense, kom en sê, dis 10 rand een kop om kos te gaan koop. Moet ons nou regtig 100.000 rand se kos gaan koop om vir al hierdie mense kos gaan koop. Ek dink nie hulle vraag, Here, moet ons nou gaan geld uit die kitty uitvat en dit gaan doen. Ek dink nie, dis die implikasie agter die vraag nie. Die implikasie agter die vraag is, Here, ek verstaan nie. Ons weet, is God en alles, maar is 10.000 mense wat kos wil hê. Dit gaan ons minstens 100.000 rand kos, om kos te gaan koop. En behalwe daarvoor, waar gaan ons 'n winkel kry, wat nou vir ons kos vir 10.000 mense kan gaan verskaf? Dit gaan hulle seker 'n dag of 'n week vat, om die kos te kan voorberei, om vir al hierdie mense kos te gee. Dis hoekom ons gesê het, hulle moet nou al die klein dorpies en winkels toe gaan, almal moet nou ander plek toe gaan, van niemand het genoeg kos vir die een spul mense nie. Here, dis te veel gevra, is die manier ons kan dit doen nie. Hoe moet ons hulle, die probleem is te groot. Ek wil terugbring na haar vorige beeld toe, daar is reëse wat te groot is. Daar is die manier, ons kan in die beloofde land ingaan nie. Dis te veel gevra, Here. Here, ek kan nie, die probleem is te groot. En dan kom die moeilike ding. Want is net daar, waar ons baie keer ontbreek. Want is net daar waar ons sê, Here, die probleem is te groot. Here, dit is te veel gevra. Ek het nie 100.000 rand om kos vir al die mense te gaan koop nie. En ons los het. En ons stap weg van die brandende behoefte wat in ons harte is, om te kan gee vir iemand anders. Want is in die oomblik, waar ons sê, God, die is wat het gaan vat, om alles, om die ding te doen. Die is wat het gaan vat, om hierdie behoefte aan te spreek. En dan sê God, nou wat het jy? Here, ons gaan 100.000 rand moet spandeer, om hierdie mense allemaal kos te kan gee. Ons kan dit nie doen nie. Ok, maar wat kan ons doen? Wat het jy? Hy antwoord, hy sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. Hulle sê vir hom, moet ons gaan vir 200 pennings brood koop, en dan hulle gee om te eet? Hy sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. Wat het jy? Kragtige beginsel wat oor en oor en oor deur die skrif plaasvind en wat ons oor en oor deur die skrif mee te doen het. Ons sien in Moses op 'n stadium, God kom na Moses in die brandende bos en die bos brand en brand en brand en brand en brand. En dan was hier een van die snaakse stem wat uit die bos uitgekom het aan die begin, soos die kinderbybels vir ons wil sê, en Moses het dit geweet van brandende bosse. En hy het in die dag in die woestyn daar rondgeloop en die bos het gebrand. En ek dink hy het gekyk so na die bos wat brand, en gedink, ach, nog een bos wat brand, baie bos in die woestijn brand. En na een paar uur, kyk hy na die bos brand, en 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 die bos brand nie uit nie, en hy kom achter iets snaaks, en hy stap oor na die bos toe, hy kom by die bos aan, en ons weet hy daar, het hy een ontmoeting met God. En God sê vir hom wat hy alles moet gaan doen, en dan weer eens, toen hy precies is al, hy sê vir God, nie, ek kan nie, God, die probleem is te groot, dat is nie manier, ek kan dit kan doen nie. En dan vraag God vir hom, wat is in jou hand? Wat het jy? En ek dink, hy is so half, seker nie sarkasties in die oomblik met God nie, maar hy is net so half, hier ek het een stok. Wat is in jou hand? Ek het een stok. Ok, gebruik die stok. Daar stok wat ek vir jou gegeet, dis genoeg. Jy dink nie, miskien daar stok in baie ding nie, maar ek gaan daar stok gebruik. Dis al wat in jou hand is, maar is oor genoeg. Jy is jou 5 brode en jou 2 visies. En God vra dan vir ons, wat het jy? En wat kan jy doen in jou eie vermoë, wat kan jy doen? En dan sê hy, die moeilike ding vir ons, en dis waar die geloof element inkom. Hy vra ons om die onmoontlike te doen, met die bietjie wat ons het. En dis waar die geloof inkom. Met die bietjie wat ons het, vra hy ons, om die onmoontlike te doen. En dis waar gehoorsaamheid inkom. Ek weet nie of julle ooit bietjie gedink het aan hierdie storie nie. Kom ons beeld dit gaga uit. Jesus staan en sy disippels en sy groep is om hom en daar kom ons sê nou maar 10.000 mense, ons weet minstens 5.000 mans, so om by 10.000 mense sit hier op die grasperk. Dis paar mense, dis baie mense. Dat hier die hele storie afgespeel en ons nou by die punt waar Jesus sê, wat het julle? Ons het hier die 5 brood en 2 visse. En nou gebeur 'n interessante ding. God vat 5 brode en 2 visse en hy gee dit vir sy 12 disippels. En ek weet nie as jy al gedink het as jy een van die disippels is nie. 10,000 mense, hulle sit 'n klompies saam, 50, 100. Jy het 5 brode en jy 2 visies. En jy stap na die een, jy het nie eers 5 brode, jy het 'n 12de van 5 brode en 2 visies. En jy stap na die eerste groepie en jy kyk tussen mooi en jy kyk na waar sit die kleinste groepie. Ek gaan hierdie kleinste groepie eers tackle. Want ek weet nie lekker hoe hierdie storie gaan werk nie. Jy gaan na die kleinste groepie toe en ons nou kom en sê hulle het nie lekker getel nie, hulle is net 45. Die is gesê hulle is 50 wees, hulle is 45, maar hulle gaan na hulle toe. En nou staan jy daar en jy moet nou 'n besluit maak. Ek is ook honger. Ek kan gegooi om die draaiglip en niemand gaan sien en ek gaan die goed eet. En as dit op is, dan sê ek vir God, ja, ek het vir so 3 gegee en dis dit op. Maar ek het dit nie self geëet. En ek is ook honger. Of ek kan besluit, kom ek deel uit en as ek vir 2 mense uitdeel, dan deel ek vir 2 mense uit. Maar ek vertrou die Here vir iets spesiaal. Ek weet nie of hulle ooit gedink het in 'n situasie waar die disippels hulle self gevind het nie. Daar's nou 100,000 mense, of 10,000 mense wat sit, almal verwag kos. En dis Jesus gaan hulle voer nie. Hy gee vir my die broodjies en sê gaan voer jy hulle. Party van ons het miskien gesê, gaan jy hyso. Ek wil hierdie storie eers sien. En dit is my so 'n kragtige voorbeeld. Hulle gaan en ek's mal oor. Geen van die metodologie word genoem nie. Niks word gesê hoe hulle dit gedoen het nie. Ek sou tuig of van almal van hulle van die disippels het op sy eie manier gedoen. Elke een het gegaan op sy manier in sy styl het hy gedeel. Het sy 5 broodjies en sy 2 visies begin deel. En ek kan net dink wat binne hulle begin gebeur het as jy die brood se breek en jy gee vir die eerste ou. Jy is al 'n bietjie skrikkerig en jy kyk terug na die brood. En die brood is nog steeds hier en jy breek weer en met die brood van stel en minder te raak en dit raak nie minder nie. En bietjie gee so en ek dink hulle het seker 'n paar ander mense gekry om te help later aan. Maar vir 12 mense om vir 10,000 mense te bedien, gaan 'n rukkie vat. Maar so het hulle die brood gevat en gedeel en gedeel en gedeel en gedeel en gedeel. En ek dink vanoggend staan baie van ons seker met daai 12de van 5 brode en 2 visies voor ons eerste groepie. En die vraag in ons harte is, Here, is hierdie genoeg? En die natuurlike antwoord is nee, dit is nie genoeg. Ons weet almal, dis nie genoeg nie. Maar die ongelooflike ding is, as ons uitstap in geloof, die volgende ding wat gebeur is, God neem oor. God neem oor. Die bonatuurlike tree in. Nou ewe skielik gaan dit nie oor my 5 broodjies en 2 visse wat ek kan bring nie. Nou gaan dit oor God, wat my as sy klein, meer groote dienaar kan gebruik. Ek smal oor daai storie, ek het hom al baie vertel, maar ek kan sommer weer vertel van die olifant en die klein mier wat op die olifant se rug sit. En die miertjie ry nou saam en die miertjie en die olifant is groot vriende, ne? En hulle trek oral saam en hulle kom eendag hier by 'n vallei met 'n nuwe brug wat gebou is. En die brug is nog nie heeltemal 100% so stewig nie. En hulle besluit nie, hulle gaan oor die brug gaan. So hulle loop en die hele brug skud en skud en skud en skud en die mier dink hy gaan hy doodgaan, maar die olifant hou net aanstap en die mier is oortuig van hierdie brug gaan enige oomblik breek en ons gaan almal val tot die, op die grond. En hulle kom aan die ander kant en die mier is so half sug, gee 'n sug van verligting en hy kruip so na die olifant se oor toe en hy sê, "Jo, jy gesien hoe ons daai brug laat skud het?" En dit is presies dieselfde as ons na die Here toe kom. Ons is net daai muurtjie. En ons het ons 5 broodjies en ons 2 visse en soos ons begin uitdeel. Soos dat ons begin wegkyk van die enorme taak voor ons. Ons begin wegkyk van die reëse wat reeds in die land is en ons kyk net hoe groot ons God is. Dan begin hy die wonderwerk doen. En dan die laaste ding wat vir my so mooi is in hierdie storie, hulle gaan en hulle vat die 2 visse het hy onder almal verdeel. En almal het geëet en versadig geword. En hulle het van die brokstukke 12 mandjies vol opgetel, en van die visse. En die wat brood geëet het, was omtrent 5,000 manne. Daar's oorvloed. Dis wat my so pragtig is hiervan. Daar is oorvloed. Dit is nie dat daar net genoeg kos was en toe hulle vir die laaste een gegee het, was die kos op nie. Toe hulle opgetel het, hulle 12 mandjies, en dit is nie baba mandjies, as die skooliere reg verstaan nie, dit was groot krat mandjies wat hulle opgetel het. En wat ek mal is daarvan, of mal is dit oor die story, is juist dies wat gegee het. Wie sy nadat ek getel het en opgetel het, seker maar die disciples. Ander mense sy huis toe gegaan het, hulle sy geslaap het, die disciples sy getel het, en hulle sy skoon gemaak het, ek denk daar is 'n les op sy eie, moet nie goed net rondlei op die gras, en sê die voel sal ek kom eet nie. Hulle het opgetel en het skoon gemaak, en na hulle skoon gemaak het, en hulle alkeen huis toe gegaan het vir die aand, hoeveel was daar oor? 'N mandjie vir almal. Die bietjie wat hulle uitgedeel het aan die begin, het veroorsaak dat hulle oor genoeg gehad het. Hoekom? Van ons sal gelukkiger wees om te gee, as om te ontvang. Ek weet, ek was al in partykeer situasies waar ek bid en ek weet nie wat die antwoord is. En ek vertrou die Here vir wysheid. En stuur die Here iemand na my toe met precies daai probleem. Dan sit hy in die kantoor, of waar ook al het mag wees, en dan moet ek met die persoon bedien. En dan denk ek in my kop, my Here, ek weet nie eintlik wat die antwoord is. En dan net omdat ek bereid is om aan haar plek in te gaan van begin gee, en dan wil jy so half een pen uittrek, en terwyl jy praat, net soos neerskryf, wat jy nou vir hierdie persoon sê, van jy is bezig om jou antwoord vir hom te gee. Precies die antwoord wat ek nodig het, is die gee die Here vir my, sodat ek vir iemand anders kan gee, maar juist daarin word ek geseën. Want ek sal gelukkiger wees, as ek gee, as wat ek ontvang. En dis die paradox wat ons hier so mee te werk kom, is, hoe meer ek gee, hoe meer ontvang ek. As ek wegstaan en wegkyk om te wil ontvang, dis juist dan, wanneer ek die meeste ontvang. En ek wil dit bietjie miskien terugbring na, afkondiging wat ons vroeg gehad het, miskien nou een stap verder terug. Weet jy wat my rarige teersaakje in ons as een gemeente is? En ek weet ek nie met baie, maar van is dit rarig vir my een probleem, is dat van al ons fondasies is die swak, mees swak bygewone fondasie, fondasie 5, die deelkursus. Die kursus waar ons kom en waar ons nie gaan ontvang nie, waar ons nie netwendig gestig gaan word en bediening gaan ontvang nie, maar waar ons toegerus gaan word om ander mense te kan bedien. En is rarig vir my teersaakie dat dit die moeilikste is om mense by daai seminar uit te kry. Mense kom fondasie 1 toe, en dan kom na die perspektief seminar, en ons nooi hulle en ons sleep hulle so toe, dat hulle vir bekering kan kom, en mense kom gemeenskapseminar toe, van hulle wil aansluit by die kerk, en hulle wil deel word van wat gebeur, dan hoor hulle die uitstekende stories, en die prachtige stories van wat gebeur by nalatenskap, hoe mense se lewens dit omgekeer word, en omgedraai word, en die selle by vryheid, so hulle kom na die kursusse toe, en dan, ach nee, nou moet ek deel toe gaan. En dit is my so jammer, van ons mis juist die vreugde wat God vir ons het, dat dit is meer salig om te gee, as om te ontvang. Een van die ongelooflike dinge, ek was al baie sendingspanne, daar ek die voorrecht gehad om baie plekke te gaan sien, en ek kan eerlijk waar sê, dat elke lieve keer wat ons al ooit op een sendingspan was, het ons as een span teruggekom, meer geseend as die mense wat ons geseen het. Dis nie dat ons nie die mense daar geseen het nie. Dis bloot maar net eenvoudig, dit is vir die Here werk. Dis wanneer ons in dat plek intree, waar ek sê, Here, ek skuif my behoeftes weg, om iemand anders se behoefte te bevredig. Dis juist dan, wanneer my behoefte bevredig word. Dis juist dan, wanneer die Here begin intree, en hierdie bonatuurlike krag van oorvloed in my lewe begin bewerkstellig word. En dis dieselfde as ons gee finansieel, en ek noem het my net as 'n voorbeeld, en ek dank julle allemaal dat julle regtig so baie gee, dat ons as die gemeente regtig baie kan doen, dat ons panne in Babo toe kan stuur, en standaard van kan doen, en al die dinge en al die uitreikaksies wat ons doen, en die mense wat by die kantoor omkom kan help, so met julle so baie gee. Maar die eenvoudige waarheid is, en is jammer dat die sommige van die TV-mense hier die waarheid so verdraai het, dat wanneer ons gee, is juist wanneer die Here ons gaan sien. En ons moet nie, en dis wat die in die uitdaging inkom is die Here moet vertrou om ons harte rein te hou. Ek moet nie gee so dat ek kan ontvang nie. Dit is nie, Here, ek gee 10 nie so, en dan trek ek die lottery machine se arm, of wat noem mens daar, one on bandit, en nou gaan nou 100 uitkom, van het is beter om te gee as om te ontvang nie. Maar wanneer ek gee, ontvang ek. So ek gee nou sodat ek baie kan ontvang. Dis nie daai dobbelery tipe mentaliteit wat ongelukkig sommige mense deesdae het. As jy nou R50 gee, dan gaan ek môre vir jou R500 gee. Ek het al gehoor hoe mense dit sê op die TV. Dis so jammer. As jy $10 saai in hierdie bediening, dan voor die einde van die maand gaan die Here jou seën met $1000. So saai nou sodat jy $1000 kan kry. En dis glad nie die hart asseblief, ek wil glad nie dit opnoem nie. As vir die Here vertrou om ons harte rein te hou sodat ons gee. Maar menie weet dit is juis wanneer ons gee dat ons grootste bevrediging vind. En ek praat nie nou net van finansies nie, ek praat van alles wat ons gee. Ons tyd vir die van julle wat geseend is in die nalatenskap seminar. Ek wil julle uitdaag en aanmoedig Dinsdag aand kom na die opleiding toe. So genoem het was 30 mense wat nou besig is met die perspektief seminar plus die ander 80 wat al vroeë jaar dit gedoen het. Beteken is 100 mense basies wat ons deur die nalatenskap kursus moet gaan. Dit beteken as ons gaan nie al die somme vir julle en al die detail. Ons het 'n groot klomp nalatenskap fasiliteerders nodig. Ons het juis mense nodig wat daai proses kan fasiliteer, wat kan sê ek is bereid om 'n naweek elke 2 maande uit te vat om in iemand anders se lewe in te saai. En te weet is juis dan, dis juis in daai oomblik wat ek bevredig gaan word. Dis juis in daai oomblik en ek wil terugkom na hierdie kaartjies toe. Dis juis in die oomblik wat ek deel dat ek bevredig gaan word. Mag gou net 'n storie daar rondom vertel. Hoe lank staan vandag sit my flatmate Johannes en 'n kollega van hom. Sean. En wat nie van hulle se omgeskrewe storie vertel nie. Johannes betaal, hy werk nou al amper 2 jaar lank dink ek by die plek waar langs dit was Perry. So jare en 'n half lank werk hy by hierdie plek en vanuit hy daar aangekom het, as ek reg verstaan, baie naby aan net nou daar aangekom het, het hy vir hierdie Sean begin bid. En hy bid en bid en elke keer is daar uitreikdienste en elke keer is daar perspektief seminaries. Nooi hy die ou en hy bid en hy bid en hy bid en hy bid. En in die sel het hulle baie vir hom gebid. Dan die laaste 5 minute in sel as ons nou bid vir die Here om mense tot bekering te bring, wat ook al het mag wees dat ons daai week vir bid, maar en hy bid en hy bid. En hy het so 'n bietjie moedeloos begin raak. En toe een week toe kom Sean na hom toe. Ek wil saam met jou kerk toe gaan. Hy het hom nie genooi of enigiets nie. En prys die Here, dit was die week voor ons vorige uitreikdiens te Sias gekom het. En al wat hy gedoen het, is hy het vir hom gebid en gebid en gebid. En hy het aan die uitreikdiens toe gekom en hy het tot bekering gekom. En daai week was hy in sel. Vandag is hy by perspektief en hy is besig om deur Sias se boekie deur te lees. En dis vir my so ongelooflik is wat dit is om te sien hoe op hoe die Here in sy lewe werk, is dit vir my net so wonderlik om te sien wat dit vir Johannes beteken. Dat Johannes so lank vir hom gebid het en Johannes kom by die huis met 'n glimlag en vertel hy toe vrou was hy dag gegee oor die dag was hy het by Sean se kantoor ingestap en Sean het blyk met so groot witbord in sy kantoor en elke dag gaan skryf hy versies uit wat hy besig is om deur te werk in die boek, in Sias se boek. En die antwoorde skryf hy daar op die groot bord vir almal wat inkom in Sean se kantoor weet nou wat hier besig is om te gebeur. En hulle vra en nou die dag, Vrydag, stap Johannes in Sean se kantoor in, en die van julle wat Asia se boek teer gewerk het, en binne die eerste week, dink ek, is daar een gebed, wat mense het, een gebed om om die Here te ontvang. A sinner's prayer, wat ook mense in Afrikaans sien. Een sondagsgebed. Een gebed om tot bekering te kom. En het hy daar uitgeskryf in die boek, en Johannes kom ingestap en die witbord is skoon gevee en daai gebed is groot op die witbord geskryf. Vir almal wat in die kantoor instap. En dit is vir my net so bemoedigend om te sien, ja, wat dit in Sean se lewe beteken, maar nog meer, hoeveel vreugde dit vir Johannes beteken. Want Johannes het sy gebed in haar ou se lewe ingestort en die Here is besig om sy lewe om te draai. En Johannes kan terugstaan en hy kan sê, ek weet ek red nie die ou nie en ek weet ek is nie besig om die ou tot bekering te bring en die ou se lewe om te draai nie. Maar Jesus is. En ek was die muurtjie wat op Jesus die olifant se nek gery het. En al wat ek gedoen het is ek het gebid. Maar dis God wat al die werk doen. En ek wil vra Daniël as jy kan regmaak en die items kan uitdien. Kan uitdeel. Ek wil ons almal vra om die Here te vertrou om daai vreugde in ons lewe in te werk. Daai plek waar ons lewens lei nie Here, die vyand is te groot nie. Nie Here, daar's te veel reëse, dis te moeilik, ons kan dit nie doen nie. Here, hier is my 5 broodjies en my 2 visies en ek gaan miskien net een mens hiermee kan voer. Maar het gesê ek met hulle voer, so ek gaan hulle begin voer. En ek vertrou dat U hierdie klein bietjie gaan vat om hierdie massa, hierdie menigte mense voor ons te voer. En dan 'n baie baie belangrike punt wat ons hierso inlees ook. Reg in die middel van Markus 6 van hierdie stuk. Hoeveel brode het hy? Gaan kyk. Toe te wete kom sê hulle 5 en 2 visse. En hy het hulle beveel. Dis interessant. Miskien moet ek dit vroeër genoem het dat wanneer Jesus vir ons iets gee om te doen, vra hy nie ons eintlik nie. Hy's 'n koning en 'n koning beveel. En hy beveel hulle om klompies klompies op die groen gras te sit, te laat sit. En hulle het gaan sit in die groepe van 100 en van 50. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse. Hy kyk op na die hemel en hy dank en hy breek die brode en hy gee dit aan sy disippels om dit aan hulle voor te sit. Ons sien presies dieselfde beginsel hierso in 1 Korintiërs 11. Iewers. Hier aan die einde. Wat Paulus sê, wat ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Julle kan gaan uitdeel asseblief. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Net so ook die beker na die ete met die woorde: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed." Dankie nou. Is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as hierdie brood, as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die brood, ag die dood van die Here, totdat hy kom. En die belangrike beginsel wat ons hierso sien is reg in die middel van hierdie wonderwerk, in die middel van hierdie vermenigvuldiging van die brood en die visse, is 'n herinnering van die kruis van Jesus Christus. Jesus sê, elke keer as julle hierdie doen, herinner julle vir almal aan die dood van Jesus Christus. En nog voor Jesus self gedood is, in hierdie middel van hierdie wonderwerk, stop hy eers. En hy verkondig eers die krag van die kruis van Christus. Hy vat die brood op dieselfde manier, hy kyk op na die hemel op dieselfde manier, hy dank God daarvoor. Hy seën dit. Hy sê, God, hierdie bietjie, gebruik dit vir u koninkryk. En dan gee hy dit. Dit is my so prachtig, prachtige beginsel, as ons net weer fokus op die kern van vandagse boodskap. Jesus kom en hy vat dit, hy seën dit, en dan gee hy dit. Dit is precies wat hy met sy liggaam gedoen het. Hy het sy liggaam gebring, sy liggaam gebreek en gegee. Want Jesus het vir ons kom vertoon, nie net deur sy woorde nie, maar deur sy aksies, het hy gesê, het is meer geseën om te gee, as om te ontvang. En as ek enig iets met my lewe en met my liggaam gaan doen, ek gaan het gee. En ek wil vra, is iemand wat oorgeslaan is, allemaal gekry van die elemente, as julle saam met ons kan staan asseblief, soos dat ons vanoggend net weer kom en sê, Here, u liggaam is gebreek, is geseën, maar u liggaam is gegee, Here. U het nie teruggehou nie, Here, u het nie vasgehou nie. Here, u het die visies gevat en u het gedeel. Was u suinig daarmee nie, van u het besef, Here, die grootste vreugde wat ons kan kry op hierdie aarde, is nie om te ontvang nie, maar is om die bietjie wat ons het, te gee. En daarin voorsien nie, en daarin verskaf die oorvloed, maar en daarin verskaf die vir ons genot. Die genot om te weet, Here, dat ons is die medewerkers. Ons is nie boemelaars in die koninkryk nie, Here, ons is die medewerkers. Ons is besig om saam met u te werk, en u is die een wat al die werk doen, maar toch het ons deel van die vreugde daarin. So Here, ek dank u vanoggend vir u brood, Here. Here, ek dankie vir u liggaam wat gebreek is. En soos dit vandag hier so is, Here, dis net 'n stukkie brood. Maar dit verkondig en verteenwoordig soveel meer. Soos Paulus sê en soos u self gesê het, Here, vanoggend, soos dat ons hierdie brood gebruik, Here, soos ons dit gaan neem, verklaar ons en verkondig ons weer. Want so dikwels as wat ons dit doen, doen ons dit tot u gedagtenis. Ons verkondig die dood van die Here totdat u weer kom. En Here, op dieselfde manier weet ons in ons lewens, Here, in al die verskillende plekke waar ons is, die verskeidenheid van plekke waartoe u ons geroep het. Ons het maar net 'n paar broodjies en 'n paar visse. Maar ons wil vanoggend ons harte na u toe bring. En net weer eens, net van vooraf haar besluit maak, Heer, dat soos wat u u lewe gegee het en ons daaraan self kan herinner, wil ons ons lewens gee. Ons wil nie vashou nie, Heer, ons wil nie suinig wees met ons geestelike gawes, ons fisiese gawes, ons vermoëns, ons talente, ons tyd. Ons wil dit gee, Heer. Want u het gesê dit is meer geseend om te gee as om te ontvang. Kom ons eet saam. En op dieselfde manier, Here, dank ons u vir die bloed van Jesus Christus, die bloed van u Seun, wat vir ons uitgestort is, dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dat ons sonde skoon gewas kan wees. Vader, dat soos ons julle in die begin gesing het en gesê het, ons kan met vrymoedigheid na u toe kom, nie omdat ons het verdien nie, maar omdat u ons skoon gewas het deur u bloed. En daarvoor eer ons u, daarvoor loof ons u, Here. Ons dank u vir die krag van die bloed van Jesus Christus in ons lewens. Dat ons nie in ons eie krag staan nie, maar dat ons in die krag van die kruis van Christus staan. En ons dank u dat, Here, u kruis vir ons genoeg is. Die bloed is genoeg. Ons loof die Here en ons eer U net daarvoor. Kom ons drink saam. Here, ons dankie vir oggend ook vir tyd in die woord en in U teenwoordigheid met U familie, met ons familie, Here. En ek bid, Here, dat soos wat ons van hierdie plek af gaan, Here, dat die behoeftes wat in ons harte is, wat ons al gesien het, Here, wat ons al doodgedruk het, dat U dit weer sal lewendig maak. Here, die plek waar U vir ons gesê het, ons moet gaan om ons broodjies en ons visse te deel, en ons het eenvoudig net gesê, dis nie genoeg nie, so ek gaan nie gaan nie. Here, as U trok kom met die kratte vol brood en die kratte vol visse, dan sal ek die mense begin voed. Maar die bietjie wat ek nou het, is te min. Here, ek bid dat U weer vir ons sal kom sê, gaan. Here, daar waar ons nee gesê, dat U vir ons nog 'n kans sal gee, Jesus. 'N Kans, Here, om ambassadeurs vir U naam te wees. 'N Kans om uit te stap en die brood te breek. En wat ook al die area van die behoefte mag wees, wat U op ons hart lê. Op dieselfde manier, Here, dat wanneer ons gaan, ons nie links of regs sal kyk, net sal sê, maar hoe doen hy dit of hoe doen sy dit? Dat ons nie sal sê, ek moet daai metodologie volg nie. Ek moet dit op daai manier doen. Maar dat ons eie karakter, ons eie gawes sal uitkom in die manier wat ons dit deel. En ek wil spesifiek vir oggend bid. Eerstens, as jy vir oggend hier so is en jy weet jou verhouding met Jesus is nie reg nie. Jou verhouding met Jesus is nie wat dit moet wees nie. Miskien het jy nog nooit gekom tot die punt van redding nie. Of het jy en het 'n pad saam met die Here gewandel, maar het weggeval van haar pad. Dan wil ek jou vanoggend vra, asseblief moenie huis toe gaan voordat iemand hier saam met jou kom bid. Kom asseblief vorentoe, ons wil saam met jou bid. En dan spesifiek as jy vanoggend hier sou is ook en jy weet daar's behoeftes wat jy raak gesien het en jy het na die Here toe gegaan met die behoeftes en nog niks verder. Miskien het hy vir jou gesê, doen dit. Wat het jy? En jy het vasgekyk in die tekortkominge wat jy het. Jy het vasgekyk in die min wat jy het. teenoor die baie. Jy het toegelaat dat 'n sin dat die reëse jou intimideer. Dan wil ek jou vra kom vorentoe. Ons wil saam met jou bid vanoggend. Ons wil die Here vertrou om weer daai ding los te maak. Ons wil die Here vertrou om jou terug te bring na 'n plek waar die behoefte in jou hart brand. En dan saam met jou staan in geloof en die Here vertrou dat jy sal weet jou 5 visse en jou 2 broodjies is genoeg. Dis die een groep wat ek saam mee wil bid. As jy weet jy het vir die Here nee gesê nadat ek jou iets gewys het, het die behoefte net laat doodgaan. Jy het hom doodgedruk. Jy het onsensitief geword vir daai behoefte. Wil ek saam met u bid. Maar ook aan die ander kant, as jy hier seentjie in die skare is met die 5 visse en die 2 broodjies en die Here daarvoor gevra en jy het gesê nee, dis myne. Wat gaan ek eet as ek hierdie weggee? Wat gaan ek eet? Dan wil ek jou ook vra om vorentoe te kom. Dat die Here jou kan verlos van 'n gees wat jou bind. Dat hy jou kan kom vrymaak van 'n behoefte om te wil vashou. En dat jy kan begin wandel in die waarheid dat jy gelukkiger gaan wees as jy gee as wat jy ontvang. En meer vreugde gaan ontvang deur om te gee. Dit saliger is om te gee as om te ontvang. So Here, vanoggend bid ek vir elke een van daai mense, Here. Ek bid vir u mense soos dat hulle vorentoe gaan kom ook nou, Here. Aan die einde van die diens ons vir hulle gaan bid, Here, dat u sal kom en kragtig in hulle lewens sal werk. Hulle vry sal maak. Hulle sal verlos, Here. Dat u weer lewe in hulle harte in sal blaas, Here. En Jesus, en ek dank u dat soos dat ons gaan, Here, ons gaan as ligdraers van die seën van God. Ek dank U Here dat U vrede en die vreugde met elke een van die mense gaan, Here. Ek seën hulle in die naam van Jesus Christus. En ek dank U Here dat selfs in die tyd wat hulle met familie en vriende vanmiddag sal spandeer, dat dit 'n geseënde tyd sal wees en U is met hulle. Bid dit in die wonderlike naam en ons seën U. Ons dank U net weer vir die tyd wat ons met u kon spandeer. Amen. Die Here seën u elkeen. Is welkom om te gaan as u wil bly, spesifiek as u weet die Here iets in u hart kom losmaak. Kom vorentoe asseblief. Ons saam met u bid. Andersins, die Here seën julle. Daar's koffie en tee. Lekker warm koffie en tee geniet asseblief saam met ons.